Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko agotxa magazinea, hasiko dugu, hemen txebertan, jan-jangun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an, irratibidez, bestela jan-jakun.eus web horriñan, estribina martxan. Ongi etorri esan bezala entzule guztiei. Bueno, 2022 garren urteko ekainak 16 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Horretarako, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Ondoren izango dugu, irratxeiren amaieran izango dugu gaurko agenda kulturala eta tartean musikari diegokinez gaurkoan Andreas Pritwitzen saksofoia entzungo dugu. Be soa, entzuten ari gara orain. Looking Back Over the Baroque entzungo dugu ere. Eta denbora emango balu Y-koa. Andreas Pritwitz, beraz gaurkoan gurekin, musikari dagokionez. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-04-648. Bestela Twitterra edo kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu, eta bertan daude ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, Estrimina martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuteko. Eta bestela, irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan gaude 107.2 FM-an. Horixe da, jan-jakun irratiaren lehenengo kanala eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Jantxakun irratian parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan ongi etorria izango zera. Eta gogoratu ere, 107.7 FM-an bigarren kanala martxan dugula. Bertan, zuzeneko irratsaioak ez ditugu, baina bai, musika tarteak 24 orduz.
Kitchen and you shall keep your room, where white flows the river and bright blows the broom, and you shall wash your linen and keep your body white in rainfall at morning and dewfall at night.
Bueno, hasiko dugu, ja minutu batzuk izan ditugu, musika entzuteko, baina goazen ja gaurko edukinaren bila, eguraldia, trafikoa eta azken orduko berriak. Beroa goruntz. Zeruak nahiko garbi. Ego ekialdeko haizea daukagu eta 30 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan temperaturak. Arratsalderako hodeiak sartuko zaizkigu. Eta trafikoari dagokionez Elgoibarren matxura izan du autobatek AP8an Irunerako bidean. Hemen Donostian istripoa izan da, atzerik jodi autobatek beste bati GI40 errepidean. Eta Deban lanean AP8an Irunerako bidean eta horren ondorioz auto ilarak. Istripuare Andoainen 15ean Iruñarako norabidean atzetik jodio auto batek beste bati. Eta adi Beasainen zuloa ireki da A636 errepidean. Berrogeita mazazpigarren jazaldiak NFT-en eskainiko du bere kartela. Ana Picassok egindako kartelaren 57 kopia doainik banatuko dituzte. NFT formatuan banatuko dituzte. Ekologistas en Acción erakundeak Espainiako estatuko kostalde guztiko azterketa egiten du urtero eta bandera beltzen txostena argitaratu ohi du. Bandera beltzekin zigortuz kutsadura altua edo ingurumen kudeak eta txarra duten kostaldeko herriak. Horrela Donostiari bandera beltz bat ezarri diote aurten Antondegin egin nahi duten surf parkearen proiektuarengatik. Gogoratu behar da, Wabe Garden enpresak olatu artifizialen instalazioak egiten dituenak, Martuteneko Antondegi eremuan eraiki nahi duela bere instalazioetako bat, proiektua ez dago onartuta momentuz, baina enpresak urteak daramatza Donostian surf parke bat eraiki nahian, eta udalak begionez ikusi du hasiratik. Hain zuzen ere 2017ko ekainean, surf parkea altzan edo zubietan jartzeko aukera aztertzen ari zirela adierazi zuen prentsaurreko batean Ernesto Gaskok, orduko sustapen ekonomikoko zinegotziak. 2020an udal gobernuak plan orokorra aldatzeko prozedura abiatu zuen eta lurrak birkalifikatuko dituzte bizitegi eta industria erabilera kentzeko. Hektarea batzuk kirol instalazio bat jartzeko egokituko dituzte, olatu artifizialen surf parkea. Surf parkea Antondegin eraikitzeko proiektuaren berri eman zutenetik surflari gizarte eragile eta ingurumenaren arloko eragile ugari aurka agertu eta mobilizatu dira. Antondegi Berdea plataformaren barruan. Besteak beste Antondegi Donostian gelditzen diren azken berdeguneetako bat delako daude aurka, hiriko gerriko berdearen parte delako eta ugaztun askorentzat eta bereziki hegaztientzat oso eremu baliotsua delako. Era berean eragileek hasieratik nabarmendu dute, Waber Garden Donostiatik 25 kilometrora daukala bere instalazio nagusia, Aizarna Zabalen, eta Antondegitik 3,4 kilometrora dagoela Donostiako kostaldea, non surfa egin daiteken. Hain zuzen ere, argudio berak erabili ditu ekologistasen akzionek Donostiari bandera beltza ezartzeko eta gogorarazi du Don Ibanero Itzunen antzeko instalazio bat eraiki nahi izan zuela Waber Gardenek, baina azkenean geldiarazi egin zutela mobilizazioei esker. Berdegune bat artifizializatzea dakarren proiektu bada, ingurumenean eragin nabarmena duena eta neurri handi batean surflarien komunitatearen balioen kontrakoa. Antondegi espazio natural gisa defendatzen dugu, eta beharrezkotzat jotzen dugu olatu artifizialen proiektua edo inguru hori mehatxatzen duen beste edozein proiektu geldiaraztea ondorio estatu du ekologistasen akzionek. Era berean, erakundearen proposamena argia da. Antondegi eta bere ingurua naturagune eta ugaztun zein hegazti espezie askoren habitat gisa errespetatzea.
Thank you.
scendano a me e l'empio che adoro me viene il ristoro di buona merce tra donne infinita tra speme tradita vivrà la mia fe
Kaskarrean dago Astineneko zubiari izena ematen dion baserria, zubiaren alboe batean dago, Urumea ibaiaren ondoan. Udaleko iturrien arabera baserriaren ingurua txukuntzeko lanak hasi dituzte jabeek, hain zuzen ere hirigintza sailak eraikina eta ingurua kontserbatzeko eskatu zien jabei. Baserria inguruko belarra moztu dute, lurra egonkortu eta eraikin barruko materiala ateratzen ari dira. Ordea udalak ez du argitu botako duten ala ez. Adrián Pérez musikariak bere bakarkako lehen lana kaleratu du, atzo egin zuen hori. Eszenatiko 20 urte zaldenduta egon ostean, bere iloba den Unai Pelaioren eta balio dute kolektiboaren laguntzarekin lasai ederrean lana kaleratu du, apaingarri eta presiorik gabeko 8 kanturen bilduma. Entzungai dago balio duteren bankamp horrian eta salgai balio duteren webunean. 1980ko hamarkadan mogoion taldearekin Adrián Pérezek bere bataio musikala eduki zuen. Talde honen sortzaileetako bat izan zen eta beste hainbat garaiko taldeekin batera Donosti Sound zigilua osatu zuen. Hainbat talderekin kolaborazioetan ibili ondoren 83an Mal de Ojo Euskal Errumba lantzen zuen garaiko proiektu provokatzailea sortu zuen. Bertan kantari, kompositore eta gitarrista gisa ibili zen eta 12 urtetan 7 disko argitaratu zituen. Euskal Herriko plazetatik desente ibili ostean proiektua agortuta zegoela iruditu zitzaion. Bitartean historio pertsonalengatik ere murgilduta zen, pertsonalagoetan markatu ere murgildua zen, Aragi Gordina taldean, zeinarekin bi urtez Euskal Herriko zirkuitoetatik emanaldiak eskaintzen ibili baitzen. Talde honekin Kale Usainak izeneko lan argitaratu zuen 2001. Musika kontsumitzeko moduetan aldaketa sakona jasoten ari zelakoan, zuzenekoak alboratu zituen. Eta orain disko berria du esku artean. Lasai ederrean. Bi urteko etanaldearen ostean Donostiako auzo guztietako jaiak indar handiz itzultzen ari dira eta Amara Berriko San Juanak ez dira gutxiago izango. Betiko legez, Ikasbide Kultura Elkarteak antolatu ditu jaiak eta hiru eguneko egitarau zabala prestatu dute, aurrentzako, gazteentzako zein helduentzako jarduerekin. Probestu plazan, larun bat igandean eta osteguna 23an Anoetako estadioaren aurrean.
Sous-titrage Société Radio-Canada
Oteiza artistaren 16 eskulturaz osatutako Oteiza Argentinan erakusketa inauguratu dute Donostiako Eliz Barrutiaren D Museoan, Partezarreko Santa Maria Elizan. Oteizak erbestean 1925-tik 1948-ra Amerikan, Argentinan, Bolivian, Kolombian eta Txilen egon zen. Egindakoak dira 16 obrak eta Euskal Herrian eta Espainiako estatuan jendaurrean ikusgai jarri dituzten lehengo aldia da. Urriaren bira arte egongo da ikusgai ordutegi honekin, astelenetik larumatera 10:30tik 7:00 eta igandetan meza dela eta ordu bata 10:30tik 7:00. Edorta Kortadi arte aditua da erakusketako komisarioa eta aurkezpenean azaldu duenez 16 eskulturetako 14 abstrakzio geometrikoaren estiloan egindakoak dira eta beste biak aldiz figuratiboak dira, horietako bat gainera Oteizaren emazte Itziar Carreñoren erretratua da. 1947koa. Era berean nabarmendu du Oteizaren fase primitiboenekoak direla obrak. Soilik bi eskulturak daukate data zehaztuta eta askok izenik ere ez dute, Kortadik deitoratu duenez, informazioa falta delako. Izan ere, Argentinako bildumagile partikular baten eskuetan zeuden eskulturak duela gutxi arte. Ura hiltzenean haren senideek bilduma salgai jarri zuten eta bildumagile nafar baten eskuetara heldu zen horrela. Horri esker Donostian ikusgai dago orain. Aipatzekoa da halaber askotariko materialekin eginda daudela eskulturak eta batzuk Oteiza izenarekin sinatuta daudela eta beste batzuk aldiz TZA akronimoarekin. Euskal Herrira itzuli ostean kendu zion T izkia bere abizenari eta Oteiza sinatzera pasatu zen. Hori kontatu du komisarioak. Erakusketako obrei zein Oteizaren bizitzari buruzko informazio ugari dago museoan eskuragarri jarri duten liburuxkan. Baita Oteizaren bizitzako zenbait bitxikeria ere, besteak beste honakoa, Oteizak berak kontatu zizkigun Buenos Airesera iritsi eta han izan zuen egonaldiaren inguruko pasadizo batzuk. Jose Bikandi margolari eta zeramika egilearekin izan zuen harreman ona, Evita Peronekin eta bere lagunarekin hiriko zenbait klubetan egin zituen parrandak. Kortadi gogorara zitu zenbait historialarik esan izan dutela Oteizak erbestean zegoenean ez zituela obra asko egin eta egin zituenak ez zutela arrakasta komertzialik izan. Ordea komisarioak nabarmendu duenez, D museoan ikusgai dagoen bildumak erakusten du hori gezurra dela. Besteak beste 16 eskultura horiek bildumagile argentinar horrek erosi zituelako bere garaian. Bestalde azaldu du Santelmo museoak badituela Oteizaren zenbait eskultura, baina D museoan ikusgai jarri dituztenak horien aurretik egindakoak direla Santelmokoak 50 eta 60ko hamarkadakoak baitira. John Insausti kultura zinerotziak pozik agertu da Oteiza Argentinan erakusketarekin eta nabarmendu du uda honetan Donostiak izango duen arte eskaintza zabalera gehituko dela. Izan ere nabarmendu du udan honako erakusketa eta eskuartze artistikoak ikusi ahalko direla hirian. Jorge Oteiza eta Eduardo Txilida dialogoa 50ko eta 60ko urteetan erakusketa Santelmo museoan. Insaustik azaldu duenez dagoeneko 20.000 bisitari baino gehiago izan dira Cristina Iglesiasen ondalea eskuartze artistikoa Santa Clara irlako itxasargian, Donostiako bildumagile baten artelanak osatutako lau aizetara erakusketa okendo kulturetxean eta abar. Horrez gain Insaustik eskerrak eman dizkio Kortadiri eta Eliz Barrutiari gure ondarea gordetzeko egiten ari diren lanarengatik. Thank you.
miss a shame blur che ta vuo parla ancora di mo canoli la ti revia pure jamais revis amor tendresse le sermo
Maite Rosende ilustratzaile donostiarraren lanak ikusgai daude atzotik aurrera, irailaren 11 arte Aiete Kulturetxean, kolore biziko ilustrazio dinamiko eta geometrikoak egiten ditu teknika desberdinak erabiliz. Haren esanetan aurrek mundua ikusteko duten moduak inspiratzen duenetakoa da, eta horregatik bere marrazkia beti mugimenduan daude. Batxiller artistikoa bukatu eta horma pinturako goi mailako gradua ikasi zuen Rosendek, Bartzelonako goi mailako arte eta diseinu eskolan. Ondoren ilustrazio goi mailako zikloa egin zuen, Llotia eskolan, Bartzelonan. Disiplina artistikotan, etengabe trebatzeaz gain, diseinu grafikoaren, argazki gintzaren eta bideo edizioaren arloetan ere formazioa jasotakoa da. Euskal irudigileak eta galtzakorri elkarteetako kidea da. Kartelgintzan lan ugari eginikoa da. 2015, 2016 eta 2017an irabazi zuen Donostiako zinemaldiaren kartel lehiaketa sail desberdinetarako eginiko lanekin. Muralismoaren alorrean ere lan egiten du. Eta 2021an Donostiako Altza Apain kaleko arte topaketetan eta Zaragozako Asalto jaialdian hartu zuen parte. Aur eta helduentzat ilustrazio tailerrak ematen ditu Donostiako arte gune desberdinetan, Zaldi Urdinan eta Undermonten besteak beste, eta hainbat erakunderentzat ilustrazio eta diseinu grafikoren alorreko lanak egin izan ditu. Gipuzkoako Foru Aldundiak biribilgune altu bat eraikiko duene bat errepideren gainean Lasarteko Ailerruko gasolindegiaren inguruan egungo lotunea ordezkatzeko, gero eta ugariagoa den zirkulazioa antolatzeko eta egungo zubiaren galibo arazoa konpontzeko helburuarekin. Aintzane Oiarbide bide azpiegituretako diputatuak emandu proiektuaren berri eta jakinarazi du ekainean aterako dutela lizitaziora obra 8 milioi 989.292,20 euroko oinarrizko prezioarekin eta 8 hilabeteko gauzatze epearekin. Lanak udazkenean astea aurreikusten dute Gipuzkoan urtean egingo den inbertsio handinetako bat izango dela esan du Oiarbidek. Lotuneak Merka Bugati Euska Eskusaitzeta Zubieta eta Zubietako garraio zentroetako zirkulazioa jasaten du. Lasartetik eratorritako zirkulazioaz gain azaldu du diputatuak eta gaineratu du zirkulazioa gero eta handiagoa izango dela inguruan garatzen ari diren azpiegiturengatik, izan ere Eskusaitzeta Zubietak Gipuzkoako industrialde handiena hartuko du. Gaur egun erraustegia dago eremu horretan, eta baita aurrera mubil, mugikortasuneko zentro estrategikoa, eta naturklima ingurumen arloko zentro estrategikoa ere. Gainera Donostiako kartzela berria ere, Euskusaitzetan eraikitzen ari dira, eta inguruan enpresa gehiago ezarriko dira. Garapen horren ondorioz, Oiarbidek nabarmendu du garrantzitsua dela azpiegitura aproposak edukitzea, eta horregatik eraikiko dute makro biribilgunea Oiarbideren hitzetan. Egungo biribilgunea itxi berrietakoa kenduko dute, baita zubi zarra bota ere. Horien ordez bi zubi eraikiko dituzte bakoitza 45 metrokoa, eta gainean hipodromo formako biribilgune bat eraikiko dute diputatuak azaldu duenez. Aipatu eremuko zirkulazioa arintzeaz gain, hein batean Lasarte barruko zirkulazioa ere arindiko du biribilguneak Aldundiaren arabera.
Tell me, tell me, what did you do to me? I just go to three waters near to me.
Bestalde gaur egungo zubitik asko jota 4,5 metro ibilgailuak ibili daitezke eta horrek ibilgailu berezien zirkulazioa zailtzen du. Biribilgune berriarekin aldiz altura muga galiboa 5 metrora igoko dute ibilgailu handiak ere pasatu ahal izan daitezen. Aipatzekoa da Halaber Aldundiak antzeko proiektu baten berri emantzuela 2009ko urrian eta 2010ko urtarrilean. Hain zuzen ere Eneko Goiak Donostiako egungo alkateak eta garai hartan Aldundiko bozeramailea zenak eman zituen azalpenak. Ordea 2011ko urrian diputatuen batzordeak bertan bera utzi zuen lanen kontratua. Oiarbidek azaldu duenez lanek eragozpenak sortuko dituzte ene bat errepideko zirkulazioan fase batzuetan. Nabarmendu duenez egungo zubia botatzen dutenen eta zubi dutenean eta zubi berriak eraikitzen dituztenean sortuko dira eragozpen handienak, izan ere egunero 50.000 eta 60.000 ibilgailu inguru pasatzen dira bertatik. Eta jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitate gehiagorekin orduatak eta 25 minutu ditugu eta azken orduko berrien atalean jarraitzen dugu Andreas Prittwitzen musikarekin. Apirila hasieran ireki zuten izuetako pasabide berria, aldiz gaur atzotik aurrera erabilgarri daude errepideko hiru erreiak. Orain artik soilek errei bat zegoen irekitan orabide bakoitzerako, une honetan behin betiko zirkulazioa abian jarri dute. Errepideak bi errei ditu, erdialderako noranzkoan, eta beste bat, Egiako Mandasko dukearen pasealekurantz. Bestalde, inguru horretako lanekin aurrera jarraitzen dute, hain zuzen ere, Iztueta kalea, Zuhaizti plaza, Egiako galtzada, Lakonea bidegurutzea eta Mandasko dukearen azken zatia berritzen ari dira. Donostiako udaleko ingurumen sailak hilabetero antolatu ohi ditu ibilaldi gidatuak artikutzan, baina ekainean egingo duten azkena berezia izango da gauez izango baita, San Juan bezperan, datorren ostegunean hilak 23. Hain zuzen ere, zazpiretan abiatuko dira eskasetik, eta bihanditzeko leporaino joango dira errepidetik, handik, larre artean bihanditzeko tontorrera igoko dira, eta gotitik alde batean kostaldearen eta bestean Pirineoen bista ederra izango dute. Tontorretik ikusiko dute iluna barra. Mokadutxa bat jan eta ilundu eta gero eguraldia lagun izarren mantua ikusteko aukera izango dugu, azaldu du udalak. Ondoren igo diren bi bide beretik jaitsiko dira eskasera gabeko 11 kaldera. Bakoitzak bere linterna eraman beharko du eta jateko zerbait eramatea komeni da. Udalaren webgunean eman daiteke izena. Bestalde horren aurretik, igande honetan hilak 19 beste ibilaldi bat egingo dute, baina egun argiz, ohi bezala. Artikutzako herritik hasiko dira eta urtegi zaharreko bidea hartuko dute. Enobieta ibaiko zubia zeharkatu ondoren, ibaian gora abiatuko dira, basoan barneratuz. Bidean, historian zehar egondako jardueraren ondareak ikusiko dituzte, Pago Mugarratuak, Txondor plazak eta Enobietako borda. Maldaren bukaenan, basoa utzi eta goiko larreetan ibiliko dira, bidango gainan, hain zuzen ere, larreak atzean utzita, maldan bera itzultzen hasiko dira pagadian barrena, tarteka pago artean aginak eta izei zuriak ikusiko dituzte, eta horrela basoan barrena bera eginez abia puntura itzuliko dira. Talde txuri urdinak Realak datorren demoraldiko lehen fitxaketa egin du. Mohamed Ali Tcho aurrelari frantziarra. 18 urte ditu eta zeresana eman du Frantziako Angers taldearekin. Hain zuzen ere Realak 12 milioi euro inguru ordaindu dizkio klub horri Tchorengatik. Era berean 2027 urte bukaera bitarteko kontratua sinatu du frantziarrak. Donostiako udalak eta dantzadi zientzia elkarteak maiatzean jakinarazi zuten, Donostiako poloeko hilerrian gutxienez 17 miliziano antifasista daudela lurperatuta, martirien mausoleoa izeneko hobi frankistan. Berriki plaka frankista kendu diote mausoleo hori. Ordea, berria egunkariko Josu Alberdi gazetariak argitaratutako erreportajeren arabera, baliteke hobian lurperatutako errepublikano kopuru handiagoa izatea. Alde batetik arantzadik zalantzak dauzka, han lurperatuta dauden beste 14 lagunen kidetza politikoaren inguruan. Bestetik poloeko ehorzketen liburuaren arabera, identifikatu gabeko 80 gorpu ere lurperatu zituzten mausoleoan. Lehenengo 17 hilobiratuen izenen zerrenda osatu du Arantzadik, eta besteak beste Pedro Arriola, Narciso de Santos, Lorenzo Etxarri, Marcos Gailuralde eta Camilo Ibáñez daude han lurperatuta. Gehienak Partido Komunista de Espainiako, CNT-ko, UGT-ko eta herri milizietako kideak. Zalantzazkotzat jo dituzten 14en izeni dagokienez Euskal Memoriak eta Gogora Institutuak aipatu erakundeekin lotutako 7 izen eman ditu. Besteak beste Manuel Arconilla, Fernando San Saturnino, Cesareo San Sebastián eta Juan Ortiz de Zarate. Miliziano horien guztien izenak Donostiako udal agiritegian daude. 1948an Gipuzkoako gobernadore zibilak agindutako eta Poloeko hilerriko arduradunak osatutako zerrenda batean, hain justu, ustez gurutzadako heroi eta martirina dela. Matxinoen gorpuzkiak Madrilgo erorien aranera eramateko asmoa zuen erregimen frankistak eta asmo horri erantzunez osatu zuten zerrenda. Testuaren arabera 121 gorpu ustez gurutzadako heroi eta martirienak, 132 izeneko beste zerrenda bat ere badago, mausoleoan ehortzita zeuden. Zerrenda horri esker Arantzadiko 31 pertsona horiek, lehenengo 17ak eta beste 14ak identifikatu ditu. Ez zuten gorpurik leku aldatu, erorien aranera, gorpuak taldean lurperatuta zeudela eta haiek individualizatzea zaila zela argudiatuta. Poloeko mausoleoan lurperatuta dauden pertsona gehienak 36ko gerraren hasieran hil zituzten Donostian, 36ko uztailaren amaieran eta abuztuaren hasieran. Berriak ehorzketen liburuan oinarrituta emandako informazioaren arabera, 36ko uztailaren 25ean lurperatu zituzten, esaterako Ambrosio Narbaiza, Benito Uranga eta Camilo Ibáñez. Guztira 74 lagun obiratu zituzten egun horretan aipatu mausoleoan, baina 47 identifikatu gabe ageri dira. Era berean, zerrendaren ondoan honako esaldi hau dago. Bakearen etorbideko 84tik 104 bitarte dauden gorpuzki hauek guztiak 1940ko ekainaren 24ean eta 25ean mugitu dira martirien mausoleora. Bestalde, uztailaren 27tik abuztuaren 3ra bitarte Limbo Obi komunean ehortzitakoen zerrendan Álvaro Izurza, Eloi Zufiaurre eta Lorenzo Etxarri daude besteak beste. Horiekin batera frankisten aldean hildako zenbait kideren izenak eta identifikatu gabeko 33 gorpu agertzen dira. Limboko gorpuzki guztiak 1940ko uztailaren 8an eta 9an mugitu ziren martiren mausoleora dio ondoan dagoen esaldiak. Lehen esan dugun bezala, bi urteko etenaldiaren ostean, San Juan Suek argituko dituzte Donostiako auzoak berriro ere ekaineko 23ko iluntzean. Orotara 20 su piztuko dituzte San Juan bezperan. Donostiako udalak gaur jakinarazi du egitarau osoa, eta eraberean gogorarazi du hondartzetan ezingo dela surik piztu. Agintarien eskudantza Konstituzio plazan zortziretan, Amara Berrin anoetako estadio aurrean, Herreran San Luis plazan, Morlansen Morlas 35ean, Bidebietan Allende parkean, Egian plaza hundin, Saguesen Tomas Alba zabalgunean, Intxaurrondo iparraldean Bernard Etxepare plazan, Intxaurrondo zarrean Letamaneko plazan, Loiolan Lorategi iriko kirol pistan, San Roke amaikan, Txominen Espartxo zubiaren ondoan, Amaran, Easo plazan. Oletan, Oletako galtzadako 27ean. Martutenen, Okendotegi bideko 41ean. Aieten, Jolastokian. Antiguan, Gaskoina plazan. Larratxon eskolako patioan. Igeldon herriko plazan. Eta parte zarrean pasealeku berriko parkinean. Larun batean, ekainaren 18ean Donostia Truk bigarren eskuko azoka egingo da Easo plazan goizeko 10etatik ordu bitara. Udaleko osasun eta ingurumen zuzendaritzak antolatutako azoka da eta etxeko produktuei beste erabilera bat emateko egiten dute, hondakin bihurtu baino lehen. Etxean dauden eta jada erabiltzen ez diren produktuetatik, arropa, liburua, jostailuak eta bar, onura ekonomikoren bat ateratzeko aukera izango da. Baita, modu eskuragarriagoan erosteko ere. Azokan, salmenta postua jarri naizen ezkero, aurrez izena eman behar da. Horrez gain, Easo abesbatzako ikasleek musika emanaldiak eskainiko dute eguerdiko 12etan. Xanti Zapirain Kaiku, altzako ieslari eta idazlea hilda asteazken honetan, Antxeta irratia jakinarazi duen ez 20 urte besterik ez zituen Xanti Zapirainek altza utzi eta Hendaiara ies egin zionean. Artean Franco bizirik zegoen. Galen gorput jopuntuan egon zen eta gero Frantziako poliziaren jazarpena pairatu zuen. Beste pasadizo gogorren artean ia 11 urte egin zituen kalera irten gabe, gerra zikinaren beldur. Sasoi Jun horien bizipenak bildu zituen txalapartak kaleratutako Bizi behar dugu 2005-eko liburuan. Argiak jaso duenez, baditu bestelako lanak ere. Sarean kontsulta daitezke adibidez, Marti Jungo sindikatua, Txurreroen enparantza, Ipuinen baratza, Bidea bizitzen edo Martilunen gaur blogak. Oroitzapenak, bertsoak, gogoetak, senide eta lagunekin izandako bizipenak. Irutxuloko hitzan egin zioten elkarrizketa bat eta beraien web horrian kontsultatu dezakezue. Larun batean, Bartzelona hiribidean zirkulazioa etengo dute ibilgailuentzat Loiola alderantz txirrendulari lasterketa dela eta horrek debuseko hainbat lineatan eragina izango du. 26, Amara Martutene, eta 31 Intxaurrondo ospitaleak Altza, Toribio Altzaga Bartzelona 10 eta Bartzelona 26 geltokiak zerbitzuri gabe geratuko dira. Geldialdiak egingo dira 24 linearen gaur egungo geltokian, Toribio Altzagako biribilgunean, eta behin baineko zutoin batean, Pablo Sarasate kalearen parean. 41, Gros egia martuten elinea, Bartzelona 10 eta Bartzelona 26 geltokiak zerbitzure gabe geratuko dira. Geldialdia egingo du Loialako Herribera kaleko 14 zenbakiaren parean. Ekialde bus, E21 geltokian. Donostiako udal gobernua konpromiso hartu zuen Intxaurrondoko osasun zentroaren irisgarritasuna hobetzeko. Ordea elkarrekin Donostiak udal taldeak ohartarazi du oraindik arazo horri ez diotela irtenbiderik eman. Astreneko udal batzordeetara eraman zuten gaia udal gobernuari. Harturiko konpromisoa bete dezan eskatzeko. Gobernuak irisgarritasuna hobetzeko konpromiso hartu zuen 2019ko urrian, aurkeztu genuen mozio baten ondorioz, baina sarbideko gabeziek bere horretan diraute, salatu du Haizea Garai zinegotziak. Auzoko bizilagunek eta auzo elkartek aspaldi jakinarazi zuten ambulatorioak irisgarritasun arazoak zituela, oinez eta ibilgailu bidez hurbiltzeko zailtasunak dituzte erabiltzaileek, are gehiago mugikortasun arazoak dituzten pertsonek. Garairen ustez, gai honek lehentasuna du, Intxaurrondoko osasun zentrora doazenak gaixo dauden pertsonak eta adinekoak direlako. Mugikortasun urriko pertsonen kasuan, igoera bereziki larria da. Izan ere, sarbidera iristeko bi eskailera zati zeharkatu behar dira, eta sartzeko arrapalak zentroko sarreratik urrun egoteaz gain, oso aldapa handia du gurpil aulkientzat. Era berean gurpilduna aulkian doazen pertsona horien laguntzaileek ere, indar fisiko handia behar dute aldapa handia igo alizateko. Elkarrekin Donostia gaineratu du irisgarritasun gabezia horiei auzoko beste eremu batzuetatik ambulatoriora sartzeko zailtasunak gehitu behar zaizkiela. Intxaurrondoko bizilagunek auzoan mikrobus bat martxan jartzea eskatzen duten eskaera tradizionala atzera ere bota du gobernuak, eta horren ondorioz, adineko edo mendeko pertsonak osasun zentrora lagundu eta eraman behar dira, nahi eta ez, ibilgailu pribatuetan. Horrekin batira, Marrutxuripiko lotunea egiteko etzi eta parkea esitzen ari direla ohartarazi du Garaik, eta horrek ambulatoriora iristeko bide bat mugatu dutela. Batean egun osoko egitaragoa antolatu du Donostiako gure eskuk, uztailaren bian erronka potoloa dute eta berotzen hasi nahi dutela kontatu digute Maria Mungia eta Dani Goni bozeramaileek kontatu diete irutxuloko hitzakoei. Herrialde katalanekin batera Pirineotako tontor guztiak argitu nahi dituzte eta erabakitzeko eskubidearen alde. Jai eta aldarrikapen giroan egun osoko egitaragoa egingo dute Donostian, larun batean girotzeko eta motorrak berotzeko. Herrialde katalanetatik datoz Villafrancako kasteliersak, Euskal Herrian zeudela aprobetsatuta. Donostian egitea adostu dute. Katalunia eta Euskal Herria batera egingo duten ekimena izan da, ezin hobeto zetorren. Eguerdiko 12etan izango da lehen kasteliersa alderdi ederren, ordu batak laurden gutxian Konstituzio plazan egingo dute bigarrena, parte zarrean, eta hirugarrena, ordu bik laurden gutxitan Katalunia plazan, grosen. Horren ostean, Bazkari herrikoia egingo dute Katalunia plazan bertan 15 euroren truke. Donostiako 46 eragilek bat egin dute eta hiri eredua aldatzeko manifestazioa egingo dute larun batean hilaren 18an Donostia berreskuratu hiri eredua aldatu lelopean. Seiretan abiatuko dira Araba Parketik eta alderdi ederren amaituko da. Eragileen artean auzo elkarteak, herri mugimenduak eta arlo askotako plataformak daude eta udalaren hirigintza politika kaltegarriak salatzeko eta hiri eredua herritarren eta auzoen beharrei begira aldatze aldera manifestazioan parte hartzera deitu dute. Prentsaurrekoa eskaini dute ostegun goizean udaletxearen aurrean. Hiria ez da bizilagunen beharren arabera aldatzenari eta botere publikoek hiria herritarrentzat pentsatzeari eta horren arabera jarduteari utzi diote. Administratzaile eta egitasmo pribaturen zerbitzu emaile bihurtuta, salatu dute eragileek. Nabarmendu dutenez, egungo hiri ereduak ondorio gero eta larriagoak eragiten ditu edo eragiten dute herritarren bizi baldintzetan. Eta noako bek dira, euren ustez ondorio nagusiak etxe bizitza larrialdia, hiriaren ekonomia eredu prekarizatzailea, kalearen merkantilizazioa eta masifikazioa, hiriaren elitizazioa, hirigintza politika erasokorrak eta ondore arkitektonikoaren suntxiketa. eta irratsaio amaitu aurretik goazen gaurko agenda kulturalaren bila. Anoetan rukula gaur zazpiretan txosnetan. Azkoitian euskararen bidere gurutzetik Kike Amonarrizen itzaldia gaur seiterritan elkargunean. Baionan ahozko ohitura ipuinak bildumatik argitalpenera Patricia Heiniger Kastedeten itzaldia siretan Euskal Museoan gaur. Bilbon Zamana kontraste indautxu plazan gaur zortziretan. Bilbon ere nahi nakai zortziterritan areatzan gaur. Donibane Garazin Milo gaztetxean gaur zortziretan. Hemen Donostian aizpea goenaga eta Ana Perezen poesia errezitalia kubo kutxan bai, gaur seiretan. Antxon Olariagaren eta Arrate Rodriguezen solasaldia gaur zazpiretan komiki gunean hemen Donostian. Donostian ere itxatxita ezoiko musikala demode kuarteten ikuskizuna. Gaurtik ikandera arte zazpiterritan antzoki izarrean. Elgoibarren biraka dantza taldea gaur eta bihar zazpiretan antzokian. Errenterian Mari Errauskin Edurne Zuriarekin maitemindu zen ipuin kontaketa. Beatriz Egizabalen eskutik gaur bosterritan lekuonan. Gasteizen ondoko gela antzezana gaur zazpiterritan Felix Petit antzokian. Iruñan Maite Larburu gaur zortziretan erraldoien patioan. Oñatin Etxekalte eta Abi gaztetxean gaur behatziterritan. Eta Ormaiztegin Marina Landa gaur zazpiterritan karpan. Gainera urtero egiten dugun moduan, egian hemen Txondorra kulturgunean badakizue Txantxakun irratiaren egoitzan bertan, kurtso amaiera festa ospatzen dugu. Ekain aldean izaten da hori eta urten, bihar izango da, ilak 17 ostirala arratsaldeko 6etatik aurrera. Egitarau zabala prestatu dugu, hasieran 6etan Amaia Galartzak gidaturiko gitarra eta ukelele ikasleen emanaldiarekin hasiko dira. Ondoren Susana Mingenek eta Begi Galartzak Palabras Dislocadas re minorren kontzertua eskainiko dute. 7:45 gutxitan izango da hori. Eta azkenik Txorfeoiaren emanaldia egongo da 7:00. Ondoren mikro irekia egongo da, beraz nahi duen orok abestu dezake, kantatu dezake, instrumenturo bat jo dezake. Estena tokia mundu guztiaren esku utziko dugu, beraz, mikro irekia, festa maieran arratsalde osoan zehar, gainera, burua handien erakusketa egongo da. Eta noski jatekoa eta edatekoa ere ez da faltako, beraz, animatu bihar Txondorra kulturgunean izango dugun festara 6etatik aurrera kurtso maiera festa, doakoa da eta irekia. Thank you. Bueno, bagaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Arritzeko, baina gaurkoan puntual aritu gara hasieratik amaierara. Egunotan ordutegiak gora bera asko ditu. Eta hurrengo astean are gehiago San Juan jaiak datozelako eta Hernanin voltaian, voltaioko txoznan lan egin behar dugulako, irratiko eta txondorrako kide guztiak. Gure egitasmoa diruz laguntzeko. Aste azken eta ostegun eroztu zenean amabi terditatik ordu biak arte errepikapenak urrengo egunetan goizpartean zortziretatik aurrera grabazioak beti jantjakun.eusen antxere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga martxan munduko edo zein puntutatik gure emisioa entzuteko bestela 107.bfm-ean daukagu lehenengo kanala zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin. Irratsaio guztiak euskaraz, ateak zabalik eta 107.7-an bigarren kanala musika tarteekin, harremanetarako 688-0-6-8 gure telefono zenbakia, eta besterik ez, mila esker entzule izan dako guztiei, ondo segi, agur!